Leire zubitu, regunan.
Kaixo, egunon.
Txingudi Data Driven Bay proiektuari diruztatzea, eman diotela aurkeztu duzue gaurko honetan, Espainiako Trantsizio Ekologikorako Ministeritzak, Next Generation Europako funtsak eman dizkizuela, proiektuaren 1,65 finantziatzeko, 5 milioi euro inguruan, gaurkoan beraz, mezu ona.
Bai, egia esan erronka potoloa da Txingudiko zerbitzuarentzat, egia esan mezua atsegin honez hartu dugu, poza hundiz, ze bai egia da atzetik oso lan potoloa egon dela, lanketa potoloa egon da tekniko mailan Txingudiko zerbitzuan, baino behin emaitzak ikusten direnean ba, postasuna, eta bueno, ba, orain erronka berria ez da bakarrik proiektua egin, baizik eta orain materializatu eta bi urteetan ba, burutu egin behar dugu proiektua.
Eta inzuzen proiektu honek izenean adierazten den bezala datuak informazioa izanen ditu zentroen, zuek uraren ziklo guzietan, ura biltzen duzuenetik urredan garria, urrera bilia ba, jadanik tratatzen eta filtratzen duzuen prozesur arte, hor garatzen diren edo sortzen diren datu hoie guziak zentralizatu eta hobeto irakurtzeko aukera emanen dizu ezta?
Bai, egia da, bueno, urte asko dara mazkigu digitalizazioan, ze badirudi digitalizazioa egun batetik bestera sortzen dela, baino Txingudiko zerbitzuan 2009 urtetik apostua egin zen telelektura implantatzen, non ez da bakarrik dispositiboa jarri eta bueno, ba, ur kontsumoak irakurri eta listo, baizik eta lana egiteko filosofia bat implantatu zen, ja dagoeneko 2009, non ikusten zen datuen bidez ikusten genuen nola hobetu genezakeen ba, ur isuriak murrizten edo kudeak eta errendimendua sarearen, ur hornidura sarean, hobekuntzak edukitzen errendimenduan, eta bueno, ba, ikusi genuen ba, postua zentzu horretan joan behar zuela, ikusten zen inbertsio potoloa egin behar zela errendimentua pixka bat hobetzeko, eta bueno, ba, ikusten dugu ba, diru laguntza honekin ba, buruan genuen proiektu hori, ba, paperean jarri dugu proiektuan, Espainia mailan hirugarren proiektu hoberena bezala baloratu dutela, eta bueno, ba, orain gerta, falta zaiguna da ba, hori impulso hori ematea hurrengo urteterdi bi urteetan.
Praktikan, aipatzen zenuten, helduen urteterdi bi urteetan 2026 ekaina bukaerarako garatu beharko duzuela proiektu hau, bertzela hasiera batean 10 urtetan garatuko zenutela digitalizazio kompleto hau, eta herritarren egunerokoari begira, hainbat sentsore berrituko dituzuela, informazio guzia zentralizatzeko gune bat sortuko duzuela, eta hainbat lan ere burutuko dituzuela, ezta?
Bai, hori da, bueno, azken finean proiektu honek emango diguna da, ba, alde batetik ba, sistema hobeto ezagutzea, fugak gutxitzea, ur kalitatea hobetzea, eta hainbat hobekuntza gehiago, ez? Azken finean batez ere eskakizuna daukagu organismo publikoet, hidrauliko publikoetatik baita ere ba, ur ezagutza behar dutela, hau da jakin behar dutela kontinuoki zenbat ur hartzen dugun naturatik kaptazioan eta zer nola bueltatzen dugun ur hori naturara, hau da gure kasuan Kantauri itsasora, eta bueno, ba, gaur egun datu horiek baditugu, baino kontinuoki ez da bolkatzen zentro orokor batera, ez? Eta bueno, ba, jakituria hori organismoek behar dute, orduan proiektuak ba, informazio gehiago eta hobea edukiko dute zentzu horretan, baita ere ba, herritarrek ere datua momentuan edukiko dituzte, gure web orrian estimatua dago baita ere ur kalitatea kontinuoki registratu egotea ba, herritarrek jakin dezaten eta beraien segurtasunerako baita ere ba, zer nolako ur kalitatea edaten ari diren. Eta bueno, ba, horrela ba, hobekuntza desentez, bueno, ba, bestalde baita ere, gure eguneroko lanketarako baita ere, ba, errestasunak emango dizkigu digitalizazioak, ba, dezizioak erabakitzeko momentuan ba, hainbat datu analizatu ahal izateko, ba, guzti horrek ba, sistema bat emango digu laguntza edukitzeko eta bueno, ba, prebizioan inbertsioak egiteko, hobekuntzak egiteko, beti ere ba, ur kalitatea ezin hobea eduki dezagun hemen Txingudiko bidasoan.
Ura baliabide preziatua da azken urteetan uda garaian, baina ez bakarrik ikusi dugu baliabide mugatu ere izan daitekeela. Proiektu honen bidez, datu hauen bidez, aurre ikuspen hauen bidez, Txingudiko zerbitzuak prestatuago egonen dira urgabezi momentu horietarako.
Bai, noski, informazio horrek azkenean, oportunitatea ematen dizu, antelakuntzaz neurriak jartzea, baldin badakigu prebizioak baldin baditugu, datu historikoak baldin baditugu, modelo matematikoen bidez, jakin dezakegu zenbat iraungo digun enbaltzeetan daukagun ura, eta horren arabera dagoeneko ja diseinatuta, eta egina daukagu sekia, plan bat non nivel desberdinak daude eta urgentea denean neurri desberdinak daude ur gabezia dagoenean neurri desberdinak daude atakatzeko, ez? Hasieran informazioa, sensibilizazioa herritarrengan, baino puntu batera iristen ganean non informazioa daukagun, prezipitazioak ez direla estimatzen urrengo asteetan, implantatu behar diren neurriak ere zorrotzagoak izan beharko dute, eta horretarako datuak behar ditugu eta informazioa behar dugu neurriak ez jartzeko edonola ere, ez.
Informazioa beraz, uraren prozesuaren edo zikloaren puntu guztietan, Txingudi Data Driven Bay proiektu honen eskutik heldu den urtetardian garatuko duzuela, ez dakit bertzerik bauzun gaitzeko.
Ez, nik uste, komentatu dudana, ez, orain erronka potoloa dugu, ikusten dut lantalde potoloa daukagula Txingudiko zerbitzuan hau egiteko, erronka da guztiontzat, baina nik uste dut erronka aberasgarri bat dela izango dela guztiontzat, ze orain ez badirudi ere bi urte barru nik uste dut, egiteko erak aldatu egingo direla, eta beti ere langilegoaren komodoagotasuna, erreztasunak, beti ere eguneroko beraien lanketan, ez? Eta azkenean horrek errebertitzen du herritarren gantz, azkenean zerbitzu bat herritarrei prestatzeko gaude.
Erronka horri heltzeko pres beraz Txingudiko zerbitzuak, Leire Zubitur gerentea, mila esker.
Bai, hori da, sinesten dugu proiektuan eta aurrera eramango dugu.